muotisuunnittelija Ervin Latimer on avannut sekä näyttelyn Camp Galleriassa että lanseerannut juuri malliston, joka on tehty 92-vuotiaan taiteilija Howard Smithin suunnittelemista kuoseista. Latimerin oma mallisto laajentaa feminiinisen ja maskuliinisen välistä skaalaa. Mustan nahkatakin vuori on esimerkiksi herkkää kukkakuosia. Ja malliston kuvaustiimissä on vain ruskeita tekijöitä. Tänään Ervin Latimer on meidän vieraanamme.
Tämä on siis Helsinki Design Weekly. Tämä on Helsinki Design Weekly. Täällä on Iida ja Anni ja nyt myös vuoden nuori suunnittelija Ervin Latimer. Tervetuloa.
Kiitos. What up, what up?
Ihanaa, että ehdit meidänkin vieraaksemme. Sä oot saanut tiivistää sun nyt tätä niinku, tavallaan tilannettasi muillekin medioille, mutta Helsinki Design Weekly on niistä tärkein.
Kyllä, mä jouduin silleen työntää paparazzeita ulkona ja pois, että sori, mun täytyy mennä radioon. Nyt ei pysty. Nyt laita se, rouva, laita se kamera pois.
Annat sä tosi Annille. Mutta nyt meillä ei ole mikään kiire, vaan me ollaan yhdessä seuraava tunti. Ja meidän on ehkä pakko aloittaa kyllä sen verran nytten alusta, että sut on valittu juuri vuoden nuoreksi suunnittelijaksi ja sä oot tehnyt muodin parissa töitä jo jonkin aikaa, vaikka nuori suunnittelija oletkin. Ja jotenkin kun tätä mietittiin, tätä koko muotiteemaa, niin mulla tuli vähän sellainen niin kuin joku, että huippumuodin niin kuin se koko vaikka ihmiskuvan pitkään ollut tosi just kapea ja se, mistä niin kuin just siellä kaiken korkeimmalla huipulla, niin keitä esitetään, niin on ollut tosi silleen tietty malli. Ja jotenkin mulle tuli sanoa, että tekisi mieli unohtaa koko muotiskene. Mutta joku sua vetää puoleen nimenomaan muodissa ja vaatteissa ja niillä leikittelyssä. Mikä se on?
Klassinen suuri kysymys. Ei unohdeta muotia. Sillä on merkitystä. Älä hylkää meitä. Mulle luovainen tekijänä on sit kyse muodista tai kirjoittamisesta, mitä mä teenkään, niin kaikessa on niin kuin keskiöstä on olennaista se viesti ja niin kuin ehkä vielä mä teen niitä just mun omista lähtökohdista, mun omasta taustasta. Mä edustan kahta eri vähemmistöä ja mä niin kuin keskustelen sit niiden risteämiskohdasta, niin tavallaan olisi ihanaa, jos ei olisi mitään sellaista, mistä ei olisi mitään representaatiot korjattavana tai mitään sellaista, mistä kokee, että okei, tässä on joku normi rikottavana. Se olisi mahtavaa, mutta kun niitä on rikottavana ja on niin kuin asiaa sanottavana, niin joku siinä on, mikä vetää puolensa.
Kun operoi muotialalla tai seuraa sitä, niin on selvää, että se semmoinen hierarkkinen koneisto, mikä varsinkin suurempiin yrityksiin tai huippumuodin lafkoihin yhdistetään, niin se tuntuu niin kuin melkein keskiaikaiselta. Mm-hmm. Semmoinen niin kuin syrjivät rakenteet, pelolla johtaminen, varsinkin ehkä niin kuin milleniaaleille se tuntuu niin kuin yhä enenevissä määrin kauhean vieraalta. Mm-hmm. Näet sä, että hän on kuitenkin tulossa ehkä joku muutos?
Joo, kyllä mä väitän, että sille päivät on luetut niin kuin sille ajattelulle tai sille tavalle tehdä työtä, joka perustuu just sellaiseen niin tosi vanhanaikaiseen vallankäyttöön. Ja, niin koko meidän ala siis on kyse suunnittelusta tai niin kuin mikä osio tahansa. On se suunnittelutyö, on se shown pystyyn pistäminen, muotishown pystyyn pistäminen, on se stylistin hankkiminen, on se tuotanto, mikä ikinä. Kaikessa siinä on niin kuin suhteet, valta, eksklusiivisuus, niin kuin jotenkin tosi vanhanaikaisesti on niin huvittavaa tai jotenkin paradoksaalista, että by definition meidän pitäisi luoda uutta ja luoda uusia trendejä ja katsoa jotenkin tulevaan, mutta se koneisto, mikä pyörittää sitä, on niin kuin äärettömän vanhanaikainen ja äärettömän just hierarkkinen. Ei, niin kuin mä väitän, että ei kukaan mun ikäinen tai nuorempi tekijä, se tuntuu vain niin kuin vieraalta ja tosi epäkiinnostavalta tavalta tehdä työtä ja tehdä luovaa työtä.
Sä sait mut just taas kiinnostua muodista, koska niin kuin äsken sanoit, niin sekä tavallaan just siinä, että mitä representoidaan ja mitä näytetään, niin siinä on paljon tehtävää. Ja sitten vielä tuossa niin kuin tuolla alan rakenteessa on paljon tehtävää, niin mä kiinnostuin tästä paljon enemmän. Ja tuntuu, että sä teet tosi tärkeät työtä. Sinäkin.
Kiitos.
Ja niin kuin tavallaan tämän just, joo, muoti on jäänyt jotenkin vähän semmoiseen omituiseen pienen norsulutorniin, jossa niin kuin on paljon räjäytettävää.
Niin, sitten kun on niin kuin varsinaisesti kiinnostunut muodista ja tyylistä, niin kaikki me pidetään vaatteet, että se koskettaa meidän kaikkien elämään kuitenkin. Ja kaikki ne vie, muoti on kuitenkin sit viesti, että suunnittelijan se ei ole vaan se luonnos, minkä mä piirrän tai se vaate, mitä mä esitän, vaan se on kokonaisvaltainen viesti, että kenen päällä asia kuvat, tai vaate kuvataan missä, kuka pukee jini, niin me ollaan kaikki altistutaan sille, mä kaikki altistutaan niille viesteille, ja se ei ole välttämättä suomalaiset brändit, me altistutaan täällä Suomessa, Helsingissä viesteille, jotka on kyhätty kasaan ihan jossain muualla. Joten sen takia on myös olennaista, että näistä asioista puhutaan tai kritisoidaan ja suhtaudutaan kriittisesti sisältöön, joka tulee esimerkiksi vaikka Yhdysvalloista, on yksi hyvä esimerkki, että on helppo ajatella vaikka Black Lives Matter aikana, että no mitä sillä on väliä, mitä siellä tapahtuu, mutta kaikki ne, se populaarikulttuuri, mitä me kulutetaan, joka tulee sieltä, niin se kaikki vaikuttaa meihin.
Niinpä. Ja pukeutumisella voidaan viestiä tavoilla, millä sitä tehdään, voidaan kertoa asioita. Nyt ehkä nopeasti tulee suomalaisbrändeissä mieleen Samuji, ja nehän on sanonut, että niiden niinku ihan strategiassa ja siinä brändityössä on tosi tärkeänä elementtinä kiltteys. Ja me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, että se tuntuu niinku melkein jopa vallankumoukselliselta tänä aikana. Niin tuleeko sinulle, Ervin, mieleen joku toinen muotibrändi, joka käyttäisi jotenkin ääntään hyvään tai olisi sun mielestä onnistuneesti ottanut tai antanut sitä tilaa, jota on annettavissa johonkin yhteiskunnallisesti vaikuttavaan hyvään?
Mielenkiintoinen kysymys. Siis ehkä ne brändit, mitä mä seuraan jotenkin aktiivisesti nyt, en tiedä, onko se ehkä se on se, että kun representaatioasiat on mulle niin olennaisia, niin se on se, ja mistä näkövinkkelit niitä tekee, mä tutkin sitä. Siis yksi, mikä mulle tulee mieleen, en tiedä, onko se just tää hyvä, mutta yksi tosi hyvä esimerkki on semmoinen jenkkisuunnittelija, New Yorkilainen suunnittelija kuin Peter Dough, joka on semmoinen ehkä yksi lupaava tulevaisuuden tähti, tai tähti jo nyt. Ja hän on monessa haastattelussa puhunut, just luin yhden haastattelun, missä hän puhui siitä, että miten pelottavaa on se niin kuin kasvu ja semmoinen niin kuin se taloudellinen niin kuin räjähtäminen ei ole niin olennaista, vaan se, että se tiimi pysyy yhtenäisenä ja että heillä pysyy semmoinen perhe-elementti siellä, että se tekeminen pysyy sellaisena, että kaikki voi hyvin ja kaikki nauttii siitä työstä. Ja se on semmoinen, mikä resonoi mulle tosi paljon, että sitten joku päivä, kun mulla on oma brändi, niin se, mulla on paljon asioita suunnittelun kannalta, mitä mä haluan uudistaa, mutta mulla on tosi paljon asioita niin kuin muodin työskentelykulttuurin kannalta, joita mä haluan. On tyhmä puhua uudistamisesta. Tehdään töitä silleen, että ihmiset voi hyvin, ei se on pitää uudistamista.
Se pitäisi olla aika silleen, jos on perus.
Nimenomaan se pitäisi olla aika itsestäänselvyys. Kyllä, mutta silleen, että sitä työtä tehdään sellaisella tavalla, että ihmiset voi hyvin.
Havellaan ihan vähän siitä, että sä sanoit tänään meidän lempireportterillemme aamu-tvn Mika Tommolalle, että 5 vuoden päästä sulla on Suomen tunnetuin kansainvälinen brändi. Mä tykkäsin siitä kello 6, tai milloin se olikaan aamukommentista. Mä en katsonut sitä kello 6, sori, mä katsoin sen vasta myöhemmin jälkikäteen. Mutta joka tapauksessa havellaan vähän siitä, että sen lisäksi, että sitten kun jonain päivänä oli se 5 vuoden päästä tai jo vuoden päästä, kuka tietää.
Who knows?
Mutta sitten, jos sulla on hyvin toimiva työ, ikään kuin yhteisö sun ympärillä, niin miltä Latimer-merkki näyttää tai mikä sen brändin nimi onkaan?
Mä tiedän, mikä sen brändin nimi on, mutta mä en kerro sitä.
Ei, etkö? Etkö tässä meillekään?
En.
Ihan vaan meidän kesken.
Mulla on patentteja, mikä se on, trademarkkeja rekisteröitävänä ja domaineja ja
hankittavana. Sitten kun julkistat, niin tiedät, missä sen.
Mutta onko tämä sitten se ekopaikka, mihin mä tulen paljastamaan sen?
Totta kai.
Kyllä, you heard it first. Tietysti keskeis varmasti on just nämä asiat, mistä mä puhun. Että mä edustan kahta vähemmistöä, mä oon ruskea suomalainen, mä oon homoseksuaali suomalainen. Se niiden risteyskohta on se, mitä kaikki mun luovutyö käsittelee, joten se on varmasti keskiössä. Mä koen olevani miesten vaatesuunnittelija tarkoittain, että mä yritän rikkoa normeja ja yritän laajentaa näkemystä miesten muodin kontekstissa, mutta se ei tarkoita, että käyttäjän sukupuolen kokemukselle ei ole mitään väliä. Se on yhdentekevää, se ei ole niin kuin, että vain miehet tai naiset tai ne, ketkä kokee olemassa jotain siitä väliltä käyttää. Sillä ei ole väliä, mutta miesten vaatteet, mä koen, että siellä on paljon enemmän niin kuin normeja rikottavana ja asioita uudistettavana.
Palataan tuohon niin kuin feminiinisyys, maskuliinisuus skaalalle vielä kohta, mutta jos kelaa taas taaksepäin, niin sä oot valmistunut, ootko jo valmistunut Aalto-yliopistosta? No sanotaan, että oot valmistumaisillasi
ihan
näillä näppäillä
kuukausina Aalto-yliopistosta muodinlaitokselta, jossa teet maisterin. Mm-hmm. Ja nythän niin kuin Aallon muodin ohjelma on ollut ihan maailman huippua tässä viime vuodet ja sieltä on tullut tosi paljon tosi niin kuin pitkälle päässeet, tai moni suunnittelija sieltä on päässyt tosi pitkälle ja menestynyt. Mikä sulle oli tärkeintä, mitä sieltä jäi käteen? Sä just aloitit opinnot silloin, kun se oli jossain maailman niin rankingeilla, jos se nyt merkitsee, mutta merkitsee toki sillä tavalla, että se avasi varmaan jotain ovia.
Joo, tai mä asuin silloin New Yorkissa, silloin, kun mä hain Aaltoa ja oli just tullut Business of Fashion -listas, että Aalto on maailman kolmanneksi paras muotikoulu ja jotenkin, eiköhän mä sen tiesi, että Aalto on hyvä, mutta mä olin siis siinä vaiheessa viimeistelin mun kandia. Mä opiskelin Metropolias Festonomiksi, joka on, se on niin kuin käytännönläheisempi ja niin kuin alan käytännön tai tekniseen puoleen niin kuin nojaava koulutusohjelma. Ja sen aika, siis musta piti tulla myyntiedustaja ja siksi mä menin opiskelemaan sinne. Musta ei pitänyt tulla niin kuin suunnittelijaa, mutta sitten sen koulutuksen aikana niin kuin muoti alkoi kiinnostaa ja ne suunnittelutehtävät alkoi kiinnostaa. Ja silloin kun mä hain Aaltoon, niin mä ajattelin, että jos mä pääsen, niin sitten se on merkki siitä, että mun pitää muuttaa takaisin Suomeen ja musta tulee suunnittelija. Ja mulle oli tosi hyvä kombinaatio se, että mä opin niin kuin tosi paljon sellaista niin kuin tylsempää tai ei niin inspiroivaa käytännönläheistä suunnittelua ja käytännön asioita tai käytännön tapoja tehdä. Mutta sitten Aalto avasi ehkä, kun siellä on niin mahtavat puitteet materiaalille, pintasuunnittelulle, mille ikinä, että tavallaan ne tietyt säännöt oli opeteltu ja sitten mä menin rikkoa niitä ja se oli mulle suunnittelen, se oli tosi hyvä yhdistelmä. Ja mä niinku, ei voi arvottaa, että kumpi on ollut arvokkaampaa, se on se kombinaatio, mikä on ollut mulle superhyvä ja arvokas. Ja tietysti Aallon status on, mikä on. Näytös on semmoinen, joka on ponnahduslautana tosi monelle suomalaiselle. Ja mäkin olin onnekas, että mä pääsin suoraan silloin 2018 niin näytöksestä töihin. Ei mennyt montaa kuukautta, niin mä olin junassa matkalla Ferraraan pikkukylään Italiassa.
Oliko sun siellä näytösmallistossa jo hapsuja?
You got me, girl.
Mä lupasin, että mä kysyn tästä, että sulle, niin kuin mulle on jäänyt semmoiseksi, että mitä tämä on merkille pantava, yksi on elementti kaiken hienon semmoisen oikeasti detaljikan lisäksi, mikä näkyy päälle päin, niin on hapsut. Mistä niin kuin se on ehkä cowboy-estetiikan leikittely ja hapsut oikein? Mikä sun hapsujuttu on?
I have a thing. No siellä on niin ehkä varmaan monta syytä. Siis, yksi on se, siis joku musta, siis mä oon drag-taiteilija, että mulla on niinku semmoinen showmanship. Niinku kiinnostaa mua ja hapsut on niinku inherently, niinku, niissä on sellaista show-elementtiä, sellaista näyttävyyttä.
Liikkeessähän, jos liikkuu siis, niin hapsut näyttää
juurikin
näin hyvältä.
Että, mä oon just tulos tähän.
Ai jaa,
ja nimenomaan se on niinku kiehtovaa, että hapsut on, näyttää tietyt, että kun sä oot paikallaan, ne niinku roikkuu ja on jotenkin rennosti ja levollisesti, mutta sitten kun sä liikut, niin ne muuttuu ihan joksikun muuksi. Ja se on musta niistä mielenkiintoista. Ja sitten se, että hapsut elementtinä on semmoinen, mitä ne just cowboy-kulttuurissa esimerkiksi tai ehkä jopa jossain, no joo, ehkä cowboy on niinku selkeä, että se yhdistyy johonkin tosi tosi maskuliiniseen ja miehekkääseen ja heteroon, mutta sitten jos sä otat sen hapsun ja pistät sen johonkin muualle, mihin se ei lainausmerkeissä kuulu, niin sen merkitys muuttuu täysin. Ja siinä on joku semmoinen subversio siinä, on musta niinku mielenkiintoista. Ja tässä mun vuoden nuorisuunniteltyössäkin, vaikka ei ole hapsuja, mutta samanlaista sellaista roikkuvaa elementtiä. Ja nyt vaan näyttää sitten, että siitä on tulossa joku, en mä vaikka mä kuin yritän, niin aina niitä niinku on jossain.
Myös rakastan sanaa hapsu.
Se on kyllä sympaattinen.
Jäädään miettimään sitä ihan hetkeksi. Se oli Solange ja Losing You.
Ja meillä on Anni Korkvonen, Iida Kukkapuro ja Ervin Latimer. Puhutaan Ervin vähän siitä, mitä olet puhellut viime aikoina, nimittäin vaatemallistoa Vallilalle. Ja sehän on nyt kyseiselle yritykselle ensimmäinen kerta, kun tehdään vaatteita. Vallila on siis vuosikaudet tehnyt käyttötekstiilejä, lakanoita, pannulappuja, pyyhkeitä. Millaista se on tehdä yritykselle vaatteita, joka ei ole ennen niitä tehnyt?
Mielenkiintoista. Tämä oli niinku uusi avaus heille. Et on niinku, se on mielenkiintoinen haaste, koska on paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Oli paljon reunaehtoja, mitä piti ottaa suunnittelussa huomioon niinku tätä projektia varten. tiedettiin, no ne on tosiaan näistä arkistokankaista, eli tämä on tämä second cycle konsepti, jossa vanhoista arkistokankaista ja lahjoitetusta kankaista tehdään, niillä annetaan uusi elämä ja tehdään uusia tuotteita. Eli kaikki kankaat oli vanhoja pakkoja, eli piti miettiä sitä, että materiaali on rajallinen määrä, joten designin pitää olla joku semmoinen, että ei ole väliä sille, että printit on erilaisia ja niin edelleen. Sitten me haluttiin, että ne on niin kuin, että näistä ei tule eksklusiivisia sen takia, koska ne maksaa 1000 euroa kappale, joten designin piti olla semmoinen sillä lailla helpommin lähestyttävä. Tuotteiden piti olla unisex, termi, jonka käytöstä voidaan keskustella joskus toista. Mutta tuotteet on unisex ja niin, paljon tällaisia reunaehtoja, mitä pitää ottaa huomioon. Se on siis takkihousut ja 2 kassia.
Tuliko nämä reunahdat heiltä vai niin kuin loitteko te ikään kuin briefin?
Se oli yhteinen. Mulle, siis mikä on ollut kaikista ilahduttavinta, että mulla on ollut kädet tosi, siis mulla on ollut tosi vapaat kädet tätä tehdessä. Ihan, että minkälaiset tuotteet ja minkälainen design. Se on ollut niin kuin dialogi meille yhdessä, että miten me tehdään tästä paras mahdollinen setti tähän kohtaan, mutta päinvastoin, nyt kun mä sanon reunaehdot, niin se on todella, mä oon ehkä sitten itse semmoinen, että mä asetan niitä reunaehtoja, koska mä haluan, että se tuote on toimiva ja semmoinen, että siinä on jotain järkeä, niin heidän osaltani kädet on ollut tosi vapaat ja he on ollut tosi avoimia niin kuin, myös tälle voimakkaalle viestille, mikä meillä tässä ehkä on mukana.
Nehän ei ole ihan mitä tahansa kankaita, joka niistä myöskin tuo siihen niin kuin ihan tosi mielenkiintoisen aikakerrostumaan sen lisäksi, että ne on siis ikään kuin vanhoja kankaita tai olemassa olevaa niin kuin, stokkia, jos niin sanoo, vaan ne on suomalais-amerikkalaisen taiteilijan Howard Smithin kuoseja. Ja Howard on kans, tai sä et ole mitenkään sattuman johdosta päätynyt tuohon, mutta Howardhan päätyi suunnittelemaan Valilalle kuoseja vähän silleen, että hän oli tulossa konsultoimaan sen ajan johtaja Rudi Berneriä, Valilan siis sen ajan johtaja, että jos hän uusisi jotenkin sitä toimiston sisustusta, joka silloin heillä oli, ja sitten Berner oli silleen, että no, jos kuitenkin suunnittelisit meille näitä painokankaita, ja niistä tuli se niin kuin 60-luvun lopun, 70-luvun Valilan niin kuin se jymymenestys, ja varmaan, no ainakin tosi monessa mummolassa, mutta monella varmaan kotona edelleen on vaikka sitä Makeba-verhokangasta, ja niitä isoja kukkakuoseja, ne on tosi ekspressiivisia tai ilmaisuvoimaisia, että se oli varmaan niin kuin mielenkiintoinen sukellus myöskin siihen, no ehkä semmoisen aika 70-luvun estetiikkaa.
Joo, ja sitten niissä on kuitenkin, Howardilla on kautta linjan kaikessa, mitä hän tekee, niin selkeä se oma kädenjälki. Ja mietitään se aikakausi, että se on ollut sellaista Suomen musta tuntuu printtidesignin sellaista kultaloistoa, että meillä on ollut paljon isoja taloja, Marimekot, Finlaysonit, kaikki tällaista on tehnyt Valilla lisäksi. Niin kuin printtejä, se on ollut se juttu, mutta et silti siitä huolimatta mun mielestä niin kuin kädenjälki on tosi omaa ja siinä niin kuin kauniilla sellaisella punaisella langalla niin kuin näkyy jotenkin hänen tausta ja se, mistä hän tulee. Ja ne on mielettömiä ne printit ja se oli ehkä yksi semmoinen inspiraatio myös. Esimerkiksi sen takia yksi niistä tuotteista, mulla on siis semmoinen jättikassi, semmoinen, mihin mahtuu varmaan aikuinen makaa vaan sisälle. Ja sen koko, se on siis,
mä voisin mennä tosi mielelläni sinne kassiin.
Niin, ja siis se design-prosessi, se on siis niin kuin koko pakan levyinen se kassi, eli se idis siinä on se, että siinä pääsee se tavallaan repeat, sen printin repeatti melkein kokonaan niin kuin näkyviin, että se mennään se design edellä ja tavallaan niin kuin koko se, mitä hän on halunnut näyttää, on niin kuin edellä. Itse asiassa oli semmoinen valokuva, minkä mä näin, mä en ole varmaan koska se on kuvattu, mutta ne oli vaan valokuvia näistä niin kuin kampanjoista, kun hän on suunnitellut kankaita, että millaisia kampanja kuvia, ja siinä on kangas vaan levitetty laiturille, ja mulle sanottiin, että Howard tykkäsi just näin, että ei kunnes tuota kuvia näistä kankaista, niin ei tehdä tuotteeksi niitä, vaan se kangas saa olla itse ja sitten se kuvittelee, mitä siitä tulee. Ja joku semmoinen puhtaus siinä, että antaa sen printin ja kankaan puhu puolestaan. Siinä oli jotain tosi sellaista vaikuttavaa. Että se oli se startti niihin kassiin, miksi mä haluaisin tehdä niitä kasseja, miksi mä haluaisin tehdä niistä tosi isoja. Myös sen lisäksi, että mä oon siis ainakin tyyppi, joka vaan mulla aina kamaa ja sikana mukana. Mä tarvin sellaisia jättilaukkuja.
Mahtavaa myöskin tommonen niin kuin yhtymäkohta semmoiseen seinä vaatteeseen, joka on ihan niin kuin tavallaan, no, tekstiilitauluun voisiko sanoa, mutta yksi Howardin printti on niin pitkä, niin kuin se painokuvio, mikä se sanoo.
Repeat, se on englanniksi, mä en varmaan, mikä se on.
Sillä on ihan joku hieno oma nimi, joka on niin just tasan sen korkuinen kuin mitä 60-luvun asuntojen sisäkorkeus oli. Eli kun sen ripusti seinälle, niin se oli niin kuin katon rajasta lattian rajaan. Ja mä tiedän tämän siksi, että meillä sattuu ole sellainen kotona, ja se on ihana se niin kuin duuni, mikä siinä on, mutta se oli suunniteltu nimenomaan se tavallaan kuvan mittasuhteet niin asuntoon suoraan, niin hauska taisteisuus tässä, että tavallaan saat ajatellut sitä pakan leveyttä siinä kassissa, niin te olette kyllä myös funktionaalisia tässä niin kuin tarpeessa.
Ehkä.
Se, mikä Howard Smithiä myöskin niin kuin ehkä leimaa, on niin kuin ton ehkä puhtaus tai tuommoisen niin kuin idean kiteyttämisen yksinkertaiseksi lisäksi niin materiaalien jotenkin se rakastaminen, ja hän puhuu tosi hienosti niin kuin vaikka just meidän weekly lempiaiheesta, eli materiaalien vanhenemisen niin kuin arvosta, ja hän on tehnyt vaikka veistossarjan niin kuin ruostuneista materiaaleista, jotenkin siitä ruosteen ihanuudesta. Ja myös hän on sanonut, että hän ei koskaan vaikka ole yhdenkään roskakasan ohi pysähtymättä, kuulostaa myös tutulta. Mutta myöskin sun siinä omassa tässä vuoden nuorisuunnittelijan mallistossa, niin materiaaleilla on niin kuin spesiaali rooli, ja ne ei ole ihan mitä tahansa. Ne esimerkiksi nahkatakin nahkaosat, mitä sä oot käyttänyt. Mitä materiaali sulle merkitsee, jos ei nyt puhuta siitä Vallilan painokuosi materiaalista?
Joo, materiaali ja pinta merkkaa tosi paljon. Mä niin usein puhun niitä niin pinnasta ja sellaisesta niin just referenssi näihin hapsuihin, mistä puhuttiin aikaisemmin. Että se pinnan suunnittelu on sellainen, mitä mä niin fiilaan, mistä mä inspiroidun paljon. Mä suunnittelen ehkä satun olemaan sellainen, mä käytän aivan kuten tässä kilpailutyössä, että siinä lähdetään stereotyyppisestä miesten asusta ja stereotyyppisestä naisten asusta, niin mä usein lähden sellaisista vanhoista, ikiaikaisista, klassisista materiaaleista, että paksu nahka, paksu denim, kauluspaita puuvilla, puku villa ja niin edelleen. Ja tavallaan miten mä rikon, ne edustaa tiettyä näkemystä, ne tukee tiettyä sellaista maskuliinisuutta tai normia, niin miten mä rikon sitä. Mutta sitten mun mielestä kenelle tahansa suunnittelijalle, varsinkin nuorelle suunnittelijalle, pitäisi olla keskiössä se, että se, jos se voi olla jotenkin kestävämpi tai ekologisempi, niin sen täytyy olla. Ja no, mä oon käyttänyt siis kierrätysnahkaa jo, mulla oli aikoinaan apua 30 vuotta sitten, itse asiassa oma brändi, mä tein laukkuja, mitkä oli kierrätysnahasta. Ja ne on tosiaan siis vanhoista nahkatakeista kierrätty se nahka. Siinä on se musta asu ja sitten on semmoinen haalari, jossa sisäpuolen kanssa punaista nahkaa, ne on kaikki vanhoista nahkatakeista ja housuista kerättyä se nahka. Sitten villapuvussa, niin Turo Taylor, suomalainen Turo Taylor lahjoitti mulle heidän niin kuin arkisto ylijäämäkangasta, että siinä on semmoinen upea italialainen pukuvilla, mikä oli niin kuin ylijäämää heille, mitä käytettiin.
Ervi Latimer, kun sua kuuntelee, niin ei voi jotenkin olla mainitsematta, että me löydettiin tällainen, mitä sun lopputyönohjaaja Aalto-yliopistossa Tuomas Laitinen on sanonut, että sulla on niin kuin oikein hyvä käsitys aina sekä tuotteesta että myös sit tarinasta tuotteen takana. Ja että sä osaat vielä kaiken huipuksi viestiä sen, mikä on harvoin oikeastaan aika helppoa. Niin miten sä kaivat noi tarinat esiin tuotteiden takaa? Ja miksi se on sulle merkitsevää?
Niin miten? No just niin kuin mä sanoin aikaisemmin, siis se kumpuaa, moni tämä mun tekeminen kumpuaa sellaisesta representaation korjaamishalusta. Ja ehkä sitten suunnittelen on vaan semmoinen, että mä tykkään, tai on ehkä mielenkiintoista, että mainittiin ne reunaehdot aikaisemmin, että mä tykkään, että on sääntöjä ja on normeja, ja sitten mä lähden sotkemaan niitä ja tekemään niille jotain, ja miehen lainausmerkeissä miehen kuuluu näyttää tältä, ja naisen kuuluu näyttää tältä, niin okei, että miten mä sotken ton, koska sillä ei ole mitään väliä, kuka pitää niitä vaatteita. Eksyks mä ihan kokonaan siitä vastauksesta? Mutta siis se, niin kuin, mä oon vaan niin kuin huomannut sen tässä, että kautta linja niin kuin kaikessa, missä mä teen, niin noin on niin kuin mukana, ja mä, tää kuulostaa ehkä jotenkin, että me ei voi sille mitään tulla viesti kaikessa, mitä mä teen. Mutta oikein, se on niin kuin, se on, it's a blessing and a curse, koska musta olisi tosi kiva tehdä jotain niin kuin, en mä tiedä hömpää, millä mitään merkitystä, mutta et se, mikä sen arvo sitten on. Että kyllä mä niinku suunnittelen on kanssa semmoinen, että täytyy olla merkitys sillä vaatteella, koska mun mielestä esimerkiksi, vaikka me puhuttiin ekologisista materiaaleista ja kierrätysmatkuista, kaiken sen, semmoinen on niinku olennaista, mutta jos oikeasti puhutaan kestävästä kehityksestä ja siitä, että tuote säilyy, niin täytyy olla jotain muuta. Sillä täytyy olla, mä väitän, joku merkitys sillä vaatteella, että joku muukin, se ei riitä, että se on jotain organista puuvillaa tai mikä ikinä, ei se sillä säily niin kuin sukupolvelta toiselle. Että kyllä siinä täytyy olla jotain muuta, minkä takia sä oot sillä, aa, tää tarkoitti tätä ja näin ja ah, mutta tästä mun täytyy pitää huolta. Puhumattakaan sitten vielä, että sen vaatteen täytyy, mä väitän, että sitä jatkuvuutta on myös se, että sä tiedät, että siinä on yritetty ottaa erilaisia kokemuksia, erilaisia kehoja huomioon ja niin edelleen.
Sehän on ollut semmoinen ehkä suomalaisen niin kuin suunnittelijakentän semmoinen mantra männä vuosina, että tuote puhuu kyllä omasta puolestaan. Ja ehkä se on sellainen, niin kuin, että sun täytyy olla todella siellä niin kuin just normien keskellä ja tosi turvallisella alueella, että sä voit sanoa, että kyllä se tuote puhuu itse puolestaan.
Kyllä. Niin ja niin kuin, että mikäs tässä, kun ei, niin kuin, hyvähän tässä on olla, niin ota tästä, mikä, en mä tiedä, kännykkä.
Tästä joku kiva laukka
niin,
kainaloon.
Niin, sen takia usein, nyt mennään ehkä laajemmin, mutta sen takia usein muutos kumpuaa vähemmistöstä ja muutos kumpuaa niin kuin vähemmistökokemusten intersektiosta, koska silloin kun sä näet vääryyttä ja et näe sitä representaatiota, mitä sä haluut, niin sä haluut korjata sinne. Mä teen sitä suunnittelijana, mutta sitä tekee kuka tahansa vastaavan risteävät kokemukset omassa elämässään, niin kuin myös pienemmässä mittakaavassa. Mä oon siitä onnekas, että mulla on nyt joku platformi, missä mä pystyn puhumaan näistä ja sen takia mä yritän käyttää parhaan mahdollisella tavalla nämä tilaisuudet hyväksi.
Mutta sä oot niinku harvinaisen myöskin rohkea puhumaan. Sä puhut aika henkilökohtaisesti ja vaikeista aiheista myöskin siinä niinku tavallaan tämän tavallaan hienon työn vähän siellä silleen Trojan hevosena. Niin, ja ne on sulle tosi myöskin tietysti omakohtaisia. Mistä tulee toi sun rohkeus puhua ja myöskin taito selittää näitä asioita niin, että ei tule yhtään sellainen olo, että jotenkin tässä tulisi joku vaikka riita, vaan päästään niinku dialogia eteenpäin.
Niin, apua. Mielenkiintoista. Sä kysyt, mistä löytyy rohkeus puhua, ja nyt mä jotenkin jännittää sanoa. En mä tiedä, jota ei jännitä, mutta...
Voidaan kun on biisiossa tota.
Niin, en mä... Mistä se, että... Mä en ole aina ollut mitenkään niinku... Siis joo, varmaan mä oon ollut suorasukainen niinku ilmaisukykyinen. Siis ennen kuin musta piti tulla myyntiedustaja, musta piti tulla näyttelijä. Mä hain teatterikorkeeseen pari kertaa ja niin edelleen. Jotain sellaista ilmaisuhalua, ilmaisukykyä. Mä väitän, että se tulee vaikka mä teen dragia, niin siinä mä pääsen niinku erityisesti käyttää sitä. Että se siemen niinku on aina ollut. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ei... Niin kuin kyllä mä oon joutunut opettelemaan, ei kukaan, se että sä pystyt puhumaan näistä asioista niin, että sä oot rakentava ja niin kuin mä yritän olla niin kuin ymmärrettävä, koska vaikeat asiat, mitkä menee helposti tunteisiin, mä sanon, että suomalaisuuden kuvan on muututtava, niin on tosi helppo, niin kuin, mutta entäs minä ja mitä minulle tapahtuu ja niin kuin, että se käy niin kuin oikeasti työstä ja kukaan ei niin kuin synny sen kyvyn kanssa valmiiksi. Se on niin kuin yleisesti ehkä, jos haluaa muutosta aikaiseksi tai tehdä töitä vaikka tasa-arvon eteen, niin se ei niin kuin tapahdu tolleen itsekseen. Että se kenellä tahansa vaatii aktiivista työtä. Ja niin kuin, mä oon joutunut harjoittelemaan. Ekoi kertoo, kun mä oon tullut, itse asiassa mä oon ollut varmaan eka kertaa ikinä tässä studiossa, joskus pari vuotta sitten ehkä radiossa, musta tuntuu. niin,
vanha tekijä.
Kyllä, kyllä ne on jännittänyt ihan sikana. Lauantaina, kun mä olin Pecha Kutsaamassa Olympiastadionilla, niin mä oon jännitti, just sanoin tässä aikaisemmin, mä oon jännitti ihan sikana. Mä oon varmaan koskaan jännittänyt niin paljon. Mistä se rohkeus tulee, en mä tiedä. Ehkä sit niin kuin hyödyt voittaa haitat, että se mitä mä koen, että mä ehkä voin toivon mukaan saada aikaiseksi, ylittää sen, miten paljon jotenkin jännittää puhuu. Mutta ei se, kyllä mä senkin haluan sanoa, että se ei tarkoita sitä, etteikö mun joku instant DM täyty jostain niin kuin moskasta. Että kyllä ihmiset kaikkea tyhmääkin osaa sanoa, mutta se on osa tätä. Se kuuluu tähän näköjään.
Voidaan hyvin kuvitella ja tuossakin toi, että sulla on se viesti. Sulla on se tärkeä tarina kerrottava.
Kyllä. Ja mä haluan tähdentää, siis mä saan 99% kaikkea ihanaa. mutta aina joskus tietysti sosisoraa, niin tulee, kun ihmiset menee tunteisiin.
Niin, ja jotakin loukkaantuu. Mennään kohta muihin aiheisiin.
Yhteistyössä mukana Design Museo ja Camp Garden.
Radio Helsinki. Suomen ystävällisin nettiradio.
Loistavia animaatioita näköpiirissä. Kulttuurikeskus Kaisan elokuvasarja esittää syksyn aikana 4 visuaalisesti kiehtovaa animaatiotaiteen helmeä valtavirran ulkopuolelta. Rocks in My Pockets, The Tower, She ja Boy and the World. Elokuviin on 18 vuoden ikäraja. Tervetuloa turvalliseen Kaisan katsomaan. Liput myy lippu.fi.
Entä jos kuoleminen sattuu?
Entä jos tää lepattava olo ei lopu koskaan?
Huomenna ratkaistaan huomisen asiat. Mutta nyt kaikki on hyvin.
Toi on loppujelko vasta tuuleen viemää. Huomenna mä etsin sen ukon käsiin ja homma toimii taas. Ihan paskaa.
Uusia näkyjä kaupungin sydämestä. Vallilan kansallisteatteri on avattu Konepajalla. Koe ensimmäisten joukossa Marina Meinanderin ja Kirsi Porkan odotettu uutuusteos Tuohtumus. Liput lippu.fi.
You are among friends.
Radio Helsinki.
Yhteistyössä mukana Design Museo ja Camp Garden.
Hei, kiitos kun kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Jatketaan vielä hetken verran Ervin Latimerin kanssa.
Me ollaan puhuttu miesten vaatteista. Tai sä oot maininnut, että sä oot ehkä miesten vaatesuunnittelija. Voiko sanoa myös vaatturi? Käytätkö sellaista terminä?
Mun mielestä vaatturi on niinku räätäli tai tollainen. En mä tiedä näitä kaikkea. I don't know everything.
Anteeksi.
Siis vaatturikoulutus on mun mielestä...
Se on käytännön tekemistä.
Niin.
Ihan herran, mitä mä sen rupesin sekoilemaan? Pahoittelen. No mutta paidoista ja housuista muun muassa, niitäkin vaattori tekee. Okei, okay. Se voi olla aasinsilta. Mutta tämä oli ihan tyhmä aasinsilta siihen, että aika pitkään niin kuin naisten tai naisille suunnatussa muodissa, niin se tavallaan skaala, minkälaisia vaatekappaleita on, niin on ollut tosi laaja. Se on vapautunut jo se, että naiset saa käyttää housuja niin kauan sitten, mutta edelleen niin kuin jotenkin hameen käyttö on skotlantilaisille miehille annettu etuoikeus. Ja sun nyt vaikka tämä voittajamallisto pyrkii niin kuin ehkä luomaan sellaista jotain niin kuin skaalaa maskuliinisuuden ja feminiinisuuden välille sen sijaan, että, sille, että tässä on nyt miesten vaatteet ja tässä on naisten vaatteet ja valitse kumpi olet.
Choose your fighter.
Joo. Ja niin, miten jotenkin miesten käyttömuodista repertuaria niin kuin voidaan laajentaa muuta kuin vaan sanomalla, että kyllä te voitte pukeutua mihin tykkäätte.
Tämä varmaan liittyy taisi niin kuin sit keskustelu just maskuliinisuudesta ja yleisesti sit sellaisesta niin kuin maskuliinisuuden murroksesta, mistä musta tuntuu, että me aidosti ollaan kyllä. Se näkyy esimerkiksi siinä, että varsinkin jos katsoo mitään tällaisia nuoria, jotain parikymppisiä muotityyppejä jossain instassa, niin kuin käsilaukut, korut ja semmoinen, niin kuin, jos mä voin sanoa, pynttäytyminen on niin kuin onneksi semmoinen, mikä on nyt myös tällaisia, vaikka no, somevaikuttajat on niin kuin hyvä esimerkki siinä, että se kertoo aina vähän sille, missä me mennään niin kuin maailmassa, vaikka ei sille ei välittäisikään siitä. Niin sen mä niin kuin näen ja mä näin sen ollessa niin kuin töissä tuolla maailmalla, että okei, että kundeille niin kuin me tarvitaan että korut ja semmoinen niin kuin feminiinisempi lainausmerkeissä laittautuminen niin kuin on ehkä nykyään onneksi vähän enemmän ok kundeille, mutta kyllä me ollaan niin, kuin niin monella tavalla semmoinen, mitä niin kuin herkkyyden näyttäminen ja semmoinen niin kuin haavoittavaisuuden näyttäminen, missä tahansa on se sitten muoti, asiat, mistä sä puhut, asiat, mitä sä luet, leffat, mitä sä katot, niin se on, siinä on niin kuin aika paljon lukkoja vielä maskuliinisuudella avattavana. Ja vaatteessa sitten erityisesti ehkä sitten korostuu se, koska se on sitten kuitenkin aina, haluttiin tai ei, niin se on aina, ja mä en halua pelotella ketään, mutta se on aina viesti, mitä sulla on sitten päällä, kun sä kävelet kadulla. Ja se ei ole hyvä tai huono viesti, viesti voi olla se, että mua ei kiinnostaa, mitä mä pidän, niin se on arvokas viesti myös. Mutta se, että ehkä just on aika paljon sellaisia rajoja aitoja, mitä niin kuin miehet tai monilla miehillä on, tai miehiksi identifioituvilla henkilöillä on, joita ei ole niin kuin avattu vielä, jotka vaatii jotain sellaista aitoja kaadettavaksi. Just niin kuin sä sanoit, niin naisten, ja sen takia mäkin sanon, että musta tuntuu, että miesten muodon puolella on niin kuin enemmän normeja rikottavana ja korjattavana, koska puhtaasti voi olla niin kuin käytännön haasteet, että mäkin olen ollut jossain brändeillä, että me tehtiin, tai yhdellä brändillä just, että no, että tässä on nyt, olisiko tämä unisex vai olisiko tämä niin kuin hame, joka on miehille, niin sitten palaute on showroomilta, joka siis hoitaa malliston myymistä, että no ei me niin kuin, että ne ostajat menee sekaisin, että voi, ei tämä voi olla uniseksi tai ei tämä voi olla siellä miesten, tämä pitäisi myydä siinä naisten malliston yhteydessä. Ja tämä liittyy taas siihen, mistä mä puhuin aikaisemmin, että niin kuin, rakenteet on niin vanhanaikaisia monissa jutuissa meidän alalla sitten vielä. Tämä nyt on vain niin kuin yksi esimerkki, mikä mulle tuli tässä mieleen, mutta että on... Me ei valitettavasti saada kräkättyä tämän ohjelman aikana tätä haastetta, mutta on, mä en ole tietysti tutkija, että on varmasti ihmisiä, jotka osaisivat vielä sanoa, niin kuin puhua syvemmin siitä, että mitä näihin asioihin liittyy.
Siivottiin aikaisemminkin tuota unisex-termiä, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa ja onko se niin kuin pätevä?
Niin, no mä itse en pidä, siis... Termistö on muutenkin mielenkiintoista. Me käytetään uniseksi termiä nyt, koska ei ole mitään parempaa mun mielestä. Kieli kehittyy ja näin. Mulle, mä en tykkää uniseksistä siksi, koska uniseksi tarkoittaa yleensä käytännössä miesten vaatetta, jota sitten myös nainen voi käyttää. Eli uniseksi vaate on niin kuin paita ja housut, jota myös nainen voi käyttää. Eli se lähtökohta on silloin niin kuin jo sukupuolittunut ja väärä mun mielestä. Ja siinä mennään jotenkin väärät ehdot edellä. Ja tämä on niin kuin ehkä nimenomaan länsimaisessa kontekstissa, koska on paljon kulttuureita, missä niitä ei kutsuta mekoiksi tai hameiksi, mutta mitä me nähdään mekkoina tai hameina, niin myös miehet käyttää. Ja sille ei päinvastoin, ei ole mitään merkitystä päinvastoin, se on ihan niin kuin normi. Niin mä itse en pidä siitä siksi, koska se jotenkin, siinä mennään muista niin kuin väärät ehdot edellä, se on silti jotenkin miesten vaate, jota sitten joku nainen voi myös pitää. Koska ei ikinä ihan sama on se, mikä brändi tahansa, niin se unisex-vaate on se peruspaita ja housut, ei se ole mekko tai hame. Sitten kuitenkaan.
Se on, toi on hyvä niin kun, tommonen ajatusharjoitus just miettiä, että miten tavallaan vaatteet on niin kulttuurisidonnaisia, että just joku tavallaan hame, kun sitä kutsutaan hameeksi tai se on koristeltu ikään kuin feminiinisellä koristeella, niin sit se on niin kun, tosi iso statement. Mies oletetun ehkä se pukea päälleen ja sitten taas jossain niin vaikka toisessa ajassa, me ollaan puhuttu väreistä usein ja se on ehkä semmoinen niin kuin hyvä tapa puhua niistä merkityksistä, mitä luodaan, mutta esimerkiksi vaaleanpunainenhan on ollut niin kuin nimenomaan miesten muotiväri tai siis miesten muodissa ja myöskin, jos katsoo jotain vaikka barokkiajan niin kuin vaatteita, niin se silleen joku röyhelöt ja koristeet ja vaaleanpunaiset silkki.
Niin, siis miehet oli ne kaikista kauneimmat.
Niin, ja se niin tavallaan, niin, että se muuttuu ja on niin sidoksissa sitten jotenkin semmoinen, tai se on tosi tiukassa toi, että mikä on jotenkin ok, mikä on hyväksyttyä ja minkä voi tehdä niin, että se ei ole, että se on statement, joka jaksaa. Ja mikä jaksaa itse tehdä ja näyttää.
Kyllä, ja sitten mikä tulee, what's gonna hurt your brain, on sitten vielä se, että kun aletaan niinku puhua, että miten muoti liittyy vaikka niinku valtaan, just mistä puhuttiin vähän aikaisemmin, että mitä, jos sä oot valta-asemassa, niin mikä on soveliasta miehelle siinä tilanteessa käyttää, niinku miten mekon käyttäminen vaikka toimitusjohtajana, miten se mukamas riisuu sen miehen vallasta, jos sä annat sille jotain feminiinistä, mikä on tietysti naurettavaa, mutta jotenkin niin siinä niinku tapahtuu. Ja sitten jos taas, mistä puhuttiin aikaisemmin, niinku risteävät kokemukset, että sitten jos sä oot musta mies ja niin edelleen. Mitä sitten tapahtuu, mitä merkityksiä niillä on ja mitä niinku mustas maskuliinisuudessa, mitä sellaisia normeja siellä on sitten rikottavana vielä erikseen. Niin nämä on, there's work to do, mutta onneksi on, en mä tiedä, tässä mennään eteenpäin päivä kerrallaan.
Just näin ja niin kuin palanen kerrallaan.
Vuoden nuori suunnittelija kerrallaan.
Vuoden nuori suunnittelija kerrallaan todellakin ja myöskin palanen sun mallistossa kerrallaan, koska jos palataan vielä siihen ihan käytännön tasolle, niin sehän on aika symbolinen siitä, että sä voit valita, ymmärsikö mä oikein, jopa ihan niin kuin siitä irrottaa ikään kuin vaatteesta palasen ja yhdistää sen ikään kuin toiseen vaikka rintamuksen etukappaleeseen, niin että sulla onkin mix and match.
Kyllä, siis vaihtoehto, se installaatio, mikä mulla on tuo Camp Galleriassa, siellä on niin kuin 7 kuvaa esillä, mutta vaihtoehto on 10, koska tosiaan sä pystyt hihakaulus, etupala, takapala, lahje, mitä ikinä irtoaa ja pystyy kääntämään ympäri ja sekoittamaan ja yhdistämään. Ja sitten onhan se tietysti kai jotenkin ekologista, että sitten on monta
niin
vaihtoehtoa.
Sekin
voi vielä kääntää sen ympäri jollakin kukkakuosissa niin, ja sitten kun on rankkapäivä, niin vetää mustan nahkarotsin
just näin, ja
päälle.
Hapsut
ja hapsut heilumaan. Mutta se on tosi tärkeää myöskin just, että saa eri päivinä olla erilainen.
Kyllä, kyllä, totta.
Säkin oot eri päivinä erilainen. Sen lisäksi, että sä oot muotisuunnittelija, niin sä oot myöskin mukana Ruskeat tytöt -mediassa ja kirjoitat ja toimit toimituspäällikkönä siellä. Mitä sun, niin kun, en mä tiedä voiko tuo sanoa sun päivätyöksessä, mutta sun toiseen työrooliin, niin mitä siinä kuuluu sun tehtäviin tai mitä sä...
Mitä mä teen?
Mitä kaikkea sä teet?
Mitä sä teet Ruskeilla tytöillä? No siis, joo, mä oon tosi tyytyväinen. Mä aloitin siis tässä elokuussa toimituspäällikkönä Ruskeilla tytöillä. Mähän oon niin kuin Ruskeat tytöt on yhdistys ja mä oon yhdistyksen perustaja ja sen, että mä oon sille ollut kuvioissa mukana alusta lähtien. Mä oon kontribuoinut kirjoittajana aikaisemmin, mä oon kirjoittanut esseitä ja tehnyt sisältöä, just tehnyt Suomen Pride-historian ensimmäiset ruskeille ihmisille suunnatut queer-pippalot ja niin edelleen. Mutta nyt onneksi pääsin niin kuin tiimiin mukaan, kun mä tulin takaisin Suomeen, pääsin ihan sinne ytimeen tekemään ja aika oli silleen kypsä. Et meillä on ehkä myös, itse asiassa meillä on vähän semmoinen kuin konseptin, ei uudistus, mutta semmoinen päivitys meneillään ja tavallaan musta tuntuu, että me ollaan ehkä vähän uusi vaihe niin kuin laittamassa silmää myös niin kuin ruskeiden tyttöjen kanssa, joten look out for that. Ja joo, mä en tee, mullahan ei ole niin kuin journalistista koulutusta varsinaisesti, vaikka mä kirjoitan, että mä jätän edaustyön esimerkiksi jollekulle muulle, mutta mitä mä teen on, mä tuen tulevaa tai tulevia päätoimittajia siinä työssä. Mulla on, se on aika sellaiset niin kuin käytännön duuni, että mä pidän, meillä on pieni tiimi sisäisesti, mutta sitten laaja kirjo, niin kuin friikkuja. Pidän siitä huolen, pidän niitä niin kuin lankoja käsissä, on mukana siinä, mitä meillä tulee, mikä meille sopii. Meillä on tosi paljon, me tehdään kuitenkin median lisäksi, meillä on kirjoittajakoulu ja sitten meidän konsultointipuoli. Meillä on tosi paljon, varsinkin niin kuin konsultointi kasvaa koko ajan ja siinä tarvitaan jeesiä, niin kaikessa siinä. Meillä on kaikilla aika monta hattua päässä päivän aikana ja me vaihdellaan vastuuta, että se on aika silleen niin kuin, malleable niin kuin siinä, mitä me tehdään. Mutta mä nautin siitä tosi kovasti ja mä oon tosi onnellinen siitä, että mulla on puolet viikosta aikaa laittaa siihen.
Ja se, mikä tuntuu meille tärkeältä, kun me puhutaan taas näistä asioista niin kuin tavallaan tältä omasta design-bubbelistamme, niin että te sanotatte asioita ja autatte siinä myöskin, koska niin kuin mainitsit, niin termit on ihan sairaan tärkeitä.
Joo, ja se on, mä väitän yksi, varmaan joskus mä voisin kuvitella, en mä tiedä, 10-15 vuoden päästä, niin musta tuntuu, että termistö on niin kuin semmoinen yksi isoimpia niin kuin jalanjälkiä, mitä me ehkä jätetään, musta tuntuu, koska silloin kun Ruskeat tytöt lanseerattiin 2017, niin ihan niin kuin normaali keskustelu mediassa. Meidän silloinen päätoimittaja koko Hubara joutui käymään haastatteluissa, missä nyt kysytään, että no entäs käänteinen rasismi ja onko Suomessa rasismia olemassa. Ja me ollaan tultu tosi pitkälle onneksi siitä. Me niin kuin esitellään termiä rodullistettu ja ruskea, mitä ne tarkoittaa, kun meillä ei ole people of color Suomessa. Edelleenkään termille people of color ei ole suomennosta, koska jos sä sanot värillinen, niin silloin tosi voimakkaat colored rasistiset konnotaatiot. Niin pitkällä ollaan, no, niin kuin, nyt tuntuu hassulta sanoa, että niin kuin, ollaan istuttu ihan sille isojen medioiden haastattelupöydissä ja joutunut vastaamaan tuollaisia kysymyksiä, niin jo kieli ja semmoinen niin kuin, kieli ei ole muuttuvaa, musta tuntuu, että me suomalaiset ollaan vielä, kun meillä on niin jotenkin pieni ja semmoinen arvokas kieli, niin me ollaan tosi tarkkoja siitä, että mitä sille tapahtuu ja miten se muuttuu ja kuka sitä muuttaa ja mitä muita vierasperäisiä sanoja tänne tulee, niin sit mä oon tosi onnellinen, että me ollaan osa sitä myös. Niin kuin tapaa puhua ja tapaa keskustella asioista, koska todella siis meillä työkaluja puhuu osin joistain näistä asioista.
Mm, ihan mahtavaa. Ja, joo.
Haluatteko te lähteä tauolle? Mä voin jäädä puhua vaan yksin.
Ei vaan, toi on niin tärkeää niin. Ja tulee semmoinen olo, että kiitos, että jaksatte just sanottaa tätä niin. Ja keksii niitä termejä.
Toivoisin, että puhuisit täällä pidempään ja useammin.
Me katsotaan, miten voidaan tehdä.
Niin.
Ervi Lahti, Merta, toimituspäällikkö, sä oot vuoden nuori suunnittelija ja palkintoon on kuulunut myös rahapalkinto. Sait 5 000, ei ole Suomessa kovin yleistä. Mutta mitä sä aiot tehdä seuraavaksi? Mitä sä aiot tehdä tuolla palkinnolla?
Maksaa velat.
Hot.
Joka ikinen luova ihminen tietää, että kun ne saa palkkion, se on vaan silleen, pay a debt, bitch. Ei, siis mä, tota on ohi tää setti. Mä aion levätä vähän aikaa, mä aion tehdä mun oppari loppuun. jos mun ohjaaja sattuu kuuntelemaan. Ja, joo, on tuo palkinto semmoinen, että se auttaa mua siinä, että mä pystyn tehdä myös luovia projekteja. Mä teen ruskeat tyttöä puolipäiväisesti, niin kyllä se auttaa mua siinä, että mä pystyn jatkaa siinä, että mä teen mitä mä haluan. Ja toivon mukaan tämä poikii, if you're out there, muitakin projekteja, joten hit me up.
Ja voidaan antaa sitten yhteistyötä. Kiitos tosi paljon, kun pääsit meidän vieraaksi tänään. Meillä on ihan muutama yleisluontoinen ilmoitusasia.
Haluaisin kertoa arvonnasta.
Niin, tuolla kumppanimme Camp Gardenin Instagramissa arvotaan tuotteita joka viikko. Tällä viikolla on Tauko-nimisen merkin takki, mutta mä oon kuiskannut toiseen suuntaan korvanappia, että voisiko siellä ehkä olla joku Ervinin suunnittelema esimerkiksi Vallilan laukku, jos on vaiheessa tänä syksynä.
Wow! Se vasta olisikin jotakin. Sitten arvontavinkkien lisäksi ehkä joku menovinkkivinkkinen. Nimittäin Kulttuurihallissa tuolla Rautatiaseman entisessä lippuhallissa on tämä Helene 20 taidetukiprojekti ja taidenäyttely, joka kannattaa käydä katsomassa. Se kokonaisuus ponnistaa ajatuksesta, että taide luo valoa varjoihimme. Lisäksi Kulttuurihalliin kannattaa mennä myös ensi viikolla, koska siellä on konsertti.
Ensimmäinen konserttisarjan konsertti.
Niin onkin muuten. Esiintymässä on Matti Johannes Koivu.
Muistatteko te vielä semmoista niin kuin live-musiikki-esitystilanteet?
Muistatko, että käytiin keikoilla joskus en Ronaa? Niin se on nyt mahdollista turvavälejä noudattaen ja vähän rajatulla yleisömäärällä.
Mutta se on siis Ufo Mustasen laulukerho Matti Johannes Koivu, eli siellä on ehkä jotain myöskin Voisiko siellä olla yhteislaulu?
Onko se?
Ainakin haluaisin olla mukana. Ei ehkä yleisön yhteislaulu. No en mä tiedä, voi hyräillä mukana. Mutta ehkä nähdään siellä ensi viikon torstaina.
Ainakin nähdään tai kuullaan täällä Helsinki Design Weeklissä.
Kiitos kun kuuntelit. Tämä on Odota Odota Matti Johannes Koivulta. Sattumaako?
Heippa!